Du lytter til podcasten True Story, produceret og redigeret af Martin Hylander.
Jeg kunne faktisk mærke slaget, der blev ramt i hovedet. Og så kunne jeg bare høre det der kæmpe brag. Og så en eller anden mærkelig følelse ind i hovedet.
Den 9. december 2001 er jeg sammen med en masse af mine venner til julefrokost i Hvidovre. Ud på aftenen opstår der tumult, og to personer bliver ramt af skud. Den ene er min gamle ven Kenneth. Han blev skudt i hovedet på klodshold.
Jeg glemmer aldrig nogensinde et ansigtudtryk, han havde på, lige inden han trykkede på aftrækker. Det er noget, jeg har haft drømt om, jeg ved ikke hvor mange gange, at vågne op og bade det sved. Kuglen ligger også taget i baghovedet på mig, så... Det var aldrig noget, som var slut for mig.
Det her er en historie om venskabet og sammenholdet i en lille fodboldklub, og hvordan det hele bliver vendt op og ned på en meget skæbnesvanger aften i december for snart 17 år siden. Du lytter til tredje og sidste afsnit af historien En kugle for panden. Det her er tredje afsnit af en serie, så hvis du ikke har hørt de to foregående afsnit, kan det være lidt forvirrende at følge med. Så derfor vil jeg anbefale, at du stopper her og hører de to første afsnit, før du hører det her. Som vi hørte i sidste afsnit, så er gerningsmændene til skudepisoden stadig på fri fod. Også selvom politiet helt ekstraordinært har offentliggjort deres fotos og signalementer i pressen. Lederen af efterforskningen er dog overbevist om, at det blot handler om tid, før de kan opspore og anholde de to efterlyste mænd. Som vi også hørte i sidste afsnit, så vågner Kenneth efter cirka en uge på mirakuløs vis af sit koma. Da han vågner, er han omgivet af sin nærmeste familie og en stor skare af sine fodboldvenner.
Hvad er det første, du husker fra, da du vågner egentlig?
Det første, jeg ligesom erindrer lidt, det er, at der er nogle politimænd, der står og afhører mig. Altså, de står jo så i civil naturligvis, eller det er jo civile betjente, der er inde og afhører mig. Og det eneste, jeg husker, det er bare noget med nogle fladskærme. Jeg var i gang med at sælge dem fladskærme, og de, hvis de pillede skab ned der, så kunne vi sende en fladskærm der. Altså, de var godt klar over, at jeg var der ikke. Fordi altså, jeg tror, det må være medicamenterne, jeg har fået, som har været... Men det var noget meget sjovt at prøve det der medicamenter.
Hvad hedder det? Kan du huske, at der er nogen, altså er der nogen af dine, altså nu selvfølgelig din familie er der,
ja.
Men kan du huske, der er nogen fra FC Mom, altså eller nogen af dine venner?
Ja, det er der. Alle sammen er jo op og kigge, og de fik jo lov til at komme ind en gang imellem. Men altså, hvem der var inde, det ligger så fjern fra mig nu. Altså, jeg kan bare huske, at de fleste var inde. Og i hvert fald de tætte, og også dem, man snakker meget med dem om. Jeg tror også dig måske, jeg kan ikke helt rent, hvor mange, hvem der var inde. Men der var mange, og hvad fik jeg at vide på, når jeg så op hos lægerne, det var, at der i hvert fald kom lidt til mig selv, det var, at de sagde, der var rigtig, rigtig mange af dine venner herinde. Altså, det var lige før, at de var nødt til at holde dem ude for hvad det hedder, afdelingen, fordi der var for mange, til de kunne komme ind på en gang. De ville gerne alle sammen ind og sige hej, men det kunne de ikke tillade. Så nu har jeg været andet efterfølgende også og fået at vide, at det var at fra mine forældre, tror jeg, det var min mor og min far, der var med den, at her i det område her, det var her alle sammen, de sov, og de sad, og de så fjernsyn, og de var. Og så kommer det bare sådan, så begynder jeg at tænke over det der, altså, de der ting, og så, nå, okay, og så begynder man at forestille sig, hvordan det var dengang. Og når man hørte jer snakke om, hvordan det ledes, hvor mange I var, og sådan noget, så kom de der billeder bare op i hovedet på mig, og sagde, hold kæft, hvor var det sejt, det der. Altså, I var der. Jeg ville have gjort præcis det samme, for hvis der var en af jer andre, der var i min situation.
Altså, når vi snakker om FC Mom, så var det jo en meget speciel ting. Hvad var FC Mom for dig?
FC Mom var en... Det var sådan en klike af meget, meget, meget tætte venner, hvor vi... Der var et eller andet fællesskab i det der FC Mom, som man kunne ikke sige nej til at være med. Til ikke at være med. Altså, du kunne ikke sige nej til at være med i FC Mom. Fordi det var du bare. Altså, du var, når du vidste, at du var der, og Anders Tvilling var der, og Søren Kaj og alle de andre var der. Men så var man bare, fordi det var din omgangskreds. Som det var bare dig. Altså, det var bare os, og ligesom var sammen. Mom var bare noget, Mom var noget helt specielt. Det er svært at beskrive, hvad det var, men det var noget helt specielt.
Ja, FC Mom var noget meget specielt, og vi havde et fantastisk sammenhold. Udover mange af os sad på hospitalet og ventede på nyt fra Kenneth, så kunne vi jo heller ikke undgå at tale om gerningsmændene, og hvad der egentlig skete til festen. Vi var alle meget uforstående over for, hvem de her mænd de egentlig var, hvorfor de havde skudt Kenneth. Så vi fulgte selvfølgelig også med i nyhederne for at se, om der var nyt i sagen. Da vi finder ud af, at det er to rocker-relaterede mænd, er vi nærmest lige så forundret som før, da de med sikkerhed ingen relation har til vores lille klub. Så hvad lavede de egentlig til festen? Mens Kenneth er vågnet på hospitalet og tager imod besøg, så knokler politiet løs med at finde de to eftersøgte mænd. Og det skal da også snart vise sig, at der er et stort gennembrud i sagen. Vi ønsker selvfølgelig alle sammen, at de bliver fundet og anholdt, men vores fokus er på daværende tidspunkt 100% på, at Kenneth han skal bare på højkant igen. Alle os fra klubben, der er til stede på riget på det tidspunkt, kan som sagt få lov til at komme op en af gangen og hilse på Kenneth, heriblandt Kai.
Kommer du op og siger hej til ham? Eller er det kun nogen af hans familie eller tætteste?
Jeg kommer op og siger hej til ham. Kenneth har fået at vide, hvem vi er, der sidder nede hernede i kantinen. Og så må han få besøg af nogle stykker, og så siger han selv, hvem han er interesseret i at få besøg af. Så jeg kommer op og siger hej til ham. Og den tur op i elevatoren, den var sådan rimelig. Det var sgu spændende, fordi hvad kommer man op til? Kenneth er blevet skudt i hovedet. Hvordan fanden ser han ud, når man kommer derop? Men samtidig er det bare sådan, yes, Kenneth han lever. Kenneth han er vågen. Så jeg kommer op og besøger Kenneth. Der sidst på ugen. Men vi er en af gangen, der får lov til at komme op og besøge ham. For det må ikke være for overvældende. Så turen op på intensivafdelingen, hvor han så er vågnet der, den tager man alene. Der er godt nok mange tanker, der ryger igennem hovedet der, på vej op i elevatoren. Da jeg så endelig kommer op, og dørene åbner, så sidder Kenneth lige der, i en kørestol. Kommer lige ud af elevatoren, og så er der sådan en lille fællesrum, der sidder Kenneth og kigger. Hej Kai. Hej Kenneth. Og han sidder bare og har en kæmpe bule lige i venstre pande, altså i venstre side i panden. Kæmpe bule. Det er fandme vildt at se ham bare sidde der. Du lever? Det tror jeg ikke, jeg siger, men det tænker jeg. Sådan der. Bum. Og du snakker rent faktisk. Han hænger noget, og er ikke helt ved sin fulde fem, men der sidder Kenneth. Cirka 5 dage efter, at han er blevet skudt i hovedet.
Hvad siger lægerne om hans tilstand og sådan noget? Altså, er det sådan, at han kan komme hjem, eller?
Nej, slet ikke. De siger jo ikke så meget til os, fordi det er jo til familien. Men det vi får at vide, det er jo det familien, Kenneths familie, siger videre til os. Kenneths forældre og Kenneths lillebror. Og de er rigtig søde og informative. Og fortæller os løbende, når der er noget. Men det, de siger, det er, at Kenneth skal i gang med et meget langt genoptræningsforløb. Og han skal igennem en masse test, og de skal have klargjort, eller klarlagt og kortlagt, hvor meget skade hjernen har taget, og hvad for en slags skade den har taget, om han vil, hvad det her betyder, fordi han er jo stadig fuldstændig hævet, altså der er stadig væske i hjernen og alt muligt. Det er en lang tid på hospitalet, i hospitalsvæsenet, han går imod. Men det er vi godt alle sammen klar over på det tidspunkt. Men lægerne, de kommer ikke direkte til os og siger noget. Altså, de kommer ud og snakker med os nogle gange. Men det er jo familien, der får at vide, hvordan det lades.
Den 11. januar, godt en måned efter skudepisoden på Risbjerggård, begår 3 maskerede mænd et bankrøveri i den danske bank i Skovlund. De trænger ind i banken. De truer personalet med maskinpistoler. De får tvunget sig adgang til en sikret boks og forsvinder derfra med et udbytte på knapt 1 million kroner i kontanter. De kører derefter til et sommerhusområde i Ejby nær Glostrup, hvor de efterlader den stjålne bil. Her skifter de så køretøj til en større BMW, og det er der et vidne, der overværer. Vidnet når rent faktisk at notere sig nummerpladen på den nye BMW, så man hurtigt får indgivet til politiet. En jagt går i gang, og bilen bliver eftersøgt i alle distrikter på Sjælland. Nær Nykøbing Falster, ca. 100 km fra banken, der får en patruljebil øje på den efterlyste BMW med de tre personer i. Bilen bliver bragt til standsning og bliver undersøgt. Bagagerummet indeholder de mange penge fra banken. Det indeholder maskeringsudstyr og skarpladte skydevåben. Så der er ingen tvivl, det er de tre bankrøvere. Uden større dramatik bliver de tre mænd anholdt. Da de bliver afhørt, finder politiet hurtigt ud af, at der er tale om de eftersøgte gerningsmænd, M og I, fra skudepisoden på Risbjerggård, samt den tredje mand. Den tredje mand viser sig at være medejer af rockerklubhuset, som M og I har haft tilknytning til. Så det er rent faktisk lidt af tilfælde, at Kendes gerningsmænd bliver anholdt. Heldigvis så fik efterforskningslederen Niels Kjøller ret. Det var blot et spørgsmål om tid, før gerningsmændene begik en fejl. Eller, som i det her tilfælde, noget, der var overilet og hasarderet. Og heldigvis var både et vidne og politiet hurtige og på pletten. Ellers kunne jagten med al sandsynlighed have fortsat i meget længere tid. Gerningsmændene havde nemlig planlagt at forsvinde ud af landet, og med forbindelser til rockermiljøet i andre dele af Europa, så kunne de nemt have gemt sig i en længere periode. Men til politiet og Kendes store held, så blev de anholdt og bliver fremstillet i et grundlovsforhør allerede dagen efter. Da Kenneth og vi andre i klubben modtager nyheden om, at gerningsmændene er pågrebet, så bliver vi i første omgang meget lettet. Samtidig bliver vi klar over, at det nu er en længere og en meget hård proces begynder. En lang række spørgsmål opstår. Kenneth, han skal jo tilbage til livet igen, og en retssag skal påbegyndes med alt, hvad det indebærer. Men hvordan kommer man egentlig videre herfra? Og ikke mindst, hvordan får Kenneth sit liv tilbage? Det virker som om, at alt er forandret på rigtig mange planer. Ikke kun for Kenneth, men for FC Mom. Ja, for os alle sammen.
Altså, hvornår kommer du hjem fra hospitalet?
Jeg kan rente noget, at jeg vil gerne hjem langt før, end hvad de ville have, at jeg skulle hjem. Altså, jeg kom hjem i februar måned. Det skal lige sige, da jeg vågnede i koma, var jeg langt med hele min venstre side og kunne ikke bevæge mig. Og tak for min far også, han hjalp mig, og mange af de andre sagde, som tvang mig til ligesom at bruge min venstre side. Men i og med, at jeg ikke kunne, der var nogle ting, der lå tryk ind i hjernen, som gjorde, at jeg ikke kunne bevæge mig. Og dem fik de jo taget hånd om, heldigvis. Så jeg begyndte at kunne bevæge mig stille og roligt igen. Og da jeg så begyndte at kunne gå, eller det vil sige bevæge mig, så skulle jeg op og gå i sådan en talerstol, og der kiggede jeg jo hele tiden ned i... over på Hvide Hospital i den lange gang. Der er sådan en, jeg tror, den er en kilometer lang, den her lange gang. Så hver gang, der kom venner på besøg, så skulle jeg ud og gå og træne. Og lægerne kunne ikke rigtig følge med, fordi at jeg havde været garde i gamle dage, og jeg ville bare træne mig op igen. Jeg skulle bare gå. Jeg havde fået at vide, at jeg aldrig kom til at gå. Det skulle det ikke have. Det ville jeg ikke have hængende på mig, så jeg ville bare gå. Så hver gang, vi havde nogen over på besøg, så skulle jeg ud og gå. Og var nede og træne hele tiden. Og det gav åbenbart på. Så i februar måned, der blev jeg udskrevet. Selvom de sagde, at jeg aldrig nogensinde kom til at gå. Så
og det her, det skal lige sige, det skete jo i hvad?
Starten af december.
Starten af december, ja. Altså det er 2 måneder efter.
Det er 2 måneder efter, jeg, altså, og som så Mør sagde før, lægerne ville jo ikke udskrive mig først. Men jeg var så opsat på, at jeg ville ud, for jeg havde fået hospitalskulder til sidst. Så jeg blev bare hjem, og så måtte jeg klare genoptræningen derfra, og gik også til genoptræningen forskellige steder. 2-3 måneder senere, der var jeg ude af hospitalsvæsenet, altså hvor jeg lå indlagt. Så det var det, altså.
Det er jo super koldt at stå herude. Skal vi ikke sætte os ind i en bil?
Jo, lad os gøre det.
Jeg tror, der er mere plads i din, end der er i min.
Det kan vi godt.
Den er også lidt mere lækker.
Ja, den er, jeg har den kun lige 2 dage mere, så det...
Er det en lejebil?
Nej, jeg har den solgt. Jeg har solgt.
Aha. Har du købt den ny?
Ja.
Ah, okay. Jeg
skal over hen på fredag.
Så skal vi vel passe godt på den. Er det lidt rarere at sidde henne, synes jeg?
Ja. Og lidt varmere.
Hvordan har du det egentlig med kulde? Altså,
med kulde?
Jamen, det, jeg tænker, når man har slået sig, så er der nogle gange, så kan man sådan, at det er mere ubehageligt, end faktisk, når det er koldt.
Jeg vil sige, det er faktisk ikke så slemt mere. I starten synes jeg måske, man kunne mærke nogle ting. Men det synes jeg ikke, jeg kan mere. Det er sådan lidt, som sagt, også mange år siden, men altså, det har jeg ikke det store med. Ikke kulde i hvert fald. Jeg havde på et tidspunkt, mener jeg, kan jeg rente et eller andet. Men nej, ikke mere.
Cirka 3 måneder efter Kenneth blev udskrevet, afholder FC Mom en comeback-kamp for ham, da han selv synes, at han er kommet sig så godt, at han nu kan begynde at deltage i fysisk udfoldelse. Stemningen omkring kampen og Kenneths tilbagevenden til klubben er opløftet og rigtig positiv. Dog kan man godt mærke, at under overfladen er alle stadig påvirket af episoden. Der er blevet længere mellem de sociale arrangementer i klubben, og det er nu mere den ugentlige fodboldkamp, der er samlingspunktet. Det gør også, at dem, der går mindre op i fodbold, ikke hænger så meget ud i klubben mere. Hvad der præcis er årsagen til det her begyndende opbrud, det er svært at definere. Men stemningen er ikke, som den var før. Under comeback-kampen kommer Kenneth på banen og spiller 10-15 minutter. Han får det dårligt under kampen og må lade sig skifte ud. Selvom han umiddelbart har det okay efter at have været på banen, så går der ikke længe før han får det rigtig dårligt. Et medlem af klubben filmede dengang tilfældigvis fodboldkampen og fangede også episoden med Kenneth på sidelinjen. Den får en bid af her.
Der gik et stykke tid, så kunne jeg bare så ikke se en skid. Så var bare sådan, du blinker bare sådan foran øjnene, ikke? Ligesom jeg ser stjerner eller blandt andet. Tror jeg, jeg drukker for lidt. Ja, der var også viskemangel, tror jeg. Hvad kæft, det bliver værre og værre, du.
Ja.
Hvor er det? Åh, oh, shit, mand. Åh. Oh. Shit, mand. Det er nemlig slemt, der er der.
Efter Kenneth kommer hjem fra hospitalet, går der nogle dage, hvor han får besked på at tage den med ro. Han bliver herefter indkaldt til en samtale med en neurolog på Hvidovre Hospital.
Kenneth, grunden til, at du kommer i dag, det er, at du har haft et epileptisk anfald. Kan du selv huske noget om det?
Sådan lige hvad der skete og sådan noget? Nej, det kan jeg ikke. Ja. Fordi jeg kan huske, jeg fik det dårligt.
Ja. På hvad måde fik du det dårligt?
Jeg begyndte, da jeg var ude at spille, så begyndte jeg at se stjerner og sådan noget.
Ja.
Se små lysglimt, ikke?
Se ude at spille?
Ja, ude at spille fodbold.
Ja.
Og så kunne jeg ikke. Så var det som en plet foran mig. Ja. Hver gang jeg prøvede at koncentrere mig om, hvor bolden var, inklusive spilleren, det var bare som en sort plet.
Ja. Altså, det er jo ingen tvivl om, at du har fået dig en epilepsi, sådan som du beskriver det.
Nej.
Og grunden til, at du har det, er jo også helt klar. Det er jo, fordi du har været udsat for den ulykke, eller hvad vi skal kalde det.
Ja.
Og du har nogle forandringer i din hjerne efter den skudepisode. At de ting, som ligesom kan provokere det, det er manglende søvn, alkoholindtagelse og for meget sådan direkte varme på hovedet.
Så kan man sige, der var de faktorer i hvert fald inde i det.
Så på den måde, det er de ting, du skal forsøge at tænke over, ikke?
Ja.
Det vi normalt siger, det er, at du skal være i behandling nu efter de her anfald, du har haft, eller det ene anfald og optræk til anfald, i hvert fald i 3-5 år uden anfald. Ja. Men hvis der er anfald i den mellemliggende periode, så må man regne med, at du skal formentlig i behandling i meget længere tid, måske resten af din dag.
Yes. Hvad hedder det? Du kommer hjem fra hospitalet, og du begynder ligesom på sådan noget genoptræning også, og sådan noget, og din far, han hjælper dig osv. Hvornår sådan, føler du, du kommer på benen igen, så at sige?
Altså, der gik jo meget lang tid. Fordi i og med, at man har, så jeg mærker jo stadig en gang imellem til det, altså jeg har nedsat kraft i min venstre side, som sagt. Og det er jo, altså det er jo klart, det tager mange år. Men jeg kan ikke huske, hvor lang tid der gik. Altså, fordi netop det hele, jeg føler, det gik stærkt. Altså, jeg gik jo bare i gang med at træne, fordi jeg ville det her. Altså, jeg var så opsat på, at jeg bare ville gå rigtigt igen. Altså man gik jo, jeg gik og tabte mit venstre ben hele tiden, og altså hvis jeg gik på et fortov, der var ikke noget fortov, der skulle være særlig altså ujævnt, så kunne jeg godt falde og ligge der. Og det gør jeg også på nogle trapper og sådan noget, altså jeg boede på anden sal dengang. Der kan jeg også bare huske, at jeg på et par gange faldt op ad trapperne, fordi jeg ikke lige fik løftet mit venstre ben nok. Så det, derfor så var jeg meget opsat på, at jeg bare skulle træne, og jeg bare skulle, så jeg steppede meget på stepmaskiner, og jeg trænede meget netop for at få mine kræfter op i min venstre side. Det, inden jeg kom til skade, der trænede jeg også rigtig meget. Og så jeg vidste jo godt, hvad der skulle til for at komme tilbage igen, for at træne mig op igen. Men hvad det hedder, jeg kan ikke huske, hvordan det går. Der er måske gået 2 år, før at jeg sådan følte mig, at jeg var ok igen.
Men inden Kenneth kommer rigtig på benen igen, og kan begynde at få sit gamle liv tilbage, så skal han og en del vidner fra klubben gennem en retssag og stå over for gerningsmændene endnu en gang. Der er nu gået cirka 10 måneder efter skudepisoden på Risbjerggård. Det skal vise sig at blive en rigtig hård proces, både for Kenneth og de andre vidner. Det er jo heller ikke ligefrem Guds bedste børn, de skal sidde overfor. Det er nogle temmelig hårde typer, og de er ikke ligefrem kendt for at være ydmyge og angrende i sådanne sager. Kenneth og hans psykolog mødes med Kenneths advokat, inden retssagen skal begynde. De skal snakke om selve proceduren, og hvordan Kenneth skal forholde sig, når han sidder i vidneskranken.
Så din opgave er jo på fredag formiddag, på det tidspunkt, du er tilsagt, er selvfølgelig at være til tiden i retten. Der kan også være, det lidt forsinket osv., det må du bare være forberedt på. Din sag, det handler jo om tiltale for drabsforsøg, altså forsøg på at slå dig ihjel, simpelthen. Ikke? Mm. Og det er klart, at de vil jo gerne prøve, altså forsvarerne vil jo gerne prøve på at få det til at se ud som om, at det ikke var et drabsforsøg. Om de stiller dig nogle spørgsmål, det ved jeg ikke. Hvis de stiller dig spørgsmål, så er det selvfølgelig i et forsøg på at hjælpe den, de nu er sat til at forsvare. Ikke? Og det vil sige, det de vil prøve at koncentrere sig om, det er selvfølgelig måske at få svækket noget af det, du siger. Ikke? Altså for eksempel, hvis du nu har sagt et eller andet om, at det er du ikke helt sikker på, så vil de måske prøve at bore i det. For at du måske kommer til at sige, jamen, det er jeg slet ikke sikker på, eller et eller andet. Altså få svækket din forklaring.
Hvor lang tid vil det tage?
Der er afsat en halv time.
Okay.
Så det er det, anklageren forventer, det tager. Og det, anklageren jo vil helt sikkert fokusere på, det er din forklaring på det øjeblik, det går op for dig, at der er en, der peger på dig med en pistol. Ikke? Den måde, det så rent faktisk foregår på derinde, det er så, at der kommer en retsbetjent ud, altså en kommer ud og henter dig ind i lokalet, som er ret stort af den grund, at der skal være plads til ret mange mennesker i den her sag, ikke? Fordi det er en nævningesag, det vil sige, der er 12 nævninge, der jo skal afgøre skyldspørgsmålet, altså om de er skyldige for det, de er anklaget for. Og der kan også være almindelige tilhører, det er et offentligt møde, og det vil sige, alle kan være der.
Jeg forestiller mig, der var mange mand i hvert fald. Det er i hvert fald, hvad jeg går og forestiller mig.
Ja, det er klart, at jeg kunne også... det ved du sikkert, det har du sikkert næsten en bedre fornemmelse af, end jeg har. Hvem der kunne... Altså, er din omgangskreds eller andre, der har fulgt sagen og kender til den selvfølgelig, som vil komme? Ikke? Det ved jeg ikke så meget om.
Der er 2 ting i sagen. Der er vidneafhøringen, og så er dommen. Og lad mig bare sige... Okay, vidneafhøringen, den har jeg sådan lidt... Den er lidt skeptisk overfor, fordi så skal jeg til at rive op i alt igen, ikke? Men når dommen falder, så er det punktum, ikke?
Jamen, vi ses i retten på næste fredag.
Det gør vi.
Det gør.
Hej.
Hej.
Selve retssagen løber over en hel måned, hvor gerningsmændene er til talrige retsmøder og skal forklare sig til dommeren og anklageren. Under de mange retsmøder sidder begge 2 meget uroligt i deres stole, men dog med meget store overlegne smil og sætte til bag deres forsvarer. Den ene af gerningsmændenes forlovede er faktisk citeret for at sige følgende. Jeg ved, at de ikke er ligeglade, men hvad skal de gøre? De føler sig presset. Enten kan de græde eller grine, så de vælger at grine. Vi er blevet truet af skudofferets pårørende. Selvfølgelig er det synd for ham, men der er ingen grund til at true os. Vi har det også hårdt. På selve dagen for domsafsigelsen dukker mere end 40 store gutter med rygmærker op i retten for at støtte deres 2 venner. Det vil for de fleste nok virke en smule intimiderende, og det gjorde det også på os dengang. Men vi er heldigvis mindst lige så mange fra FC Mom og Kenneths familie, der er kommet for at støtte Kenneth, så retslokalet er stuende fuldt. 1/2 med rygmærker og 1/2 med ganske almindelige mennesker.
Hvad hedder det? Efterfølgende kommer der selvfølgelig en retssag og sådan noget. Hvor lang tid efter starter den?
Ja, jeg mindes om, det er lang tid, men til sydenlande, jeg mener, det måske var det en to stykker, så det har været sommeren efter måske, eller jeg mener det sommeren efter, måske i 2002. Og der var alle inde og vidne, og jeg var naturligvis også inde og vidne, men jeg måtte ikke komme ind før. Det er jo sådan, proceduren er. Og jeg kan huske, når jeg fik at vide, efterfølgende jeg havde vidne, så siger jeg, jamen nu må du godt overvære retssagen. Så jeg satte mig op til tilskuerpladserne sammen med andre, og der når han at komme helt op til mig. Hans kæreste sidder foran mig, hvad hun var. Hun sidder foran mig, så går han op til hende, og det er jo uhørt, at han kan gå helt op. Altså der står, hvad det hedder, politi med maskinpistoler og sådan noget inde i retssagen, for at holde vagt med dem her. Men lige pludselig så han sned sig op der, og så står og snakker med hende, og så kigger han på mig og siger, har du hovedpine, din svans? Og hvor han så, altså jeg blev chokeret, fordi jeg er jo ikke min fulde fem endnu. Jeg kan jo ikke gøre noget sådan rigtigt. Men jeg ved bare, at alle dem, som var der, altså af vennerne, de begyndte at kravle over for at komme ind og få fat i ham. Og der bliver han så hed væk inden for retssagen, altså bliver trukket tilbage. Men der er han jo så været nede i buret nede under i landsretten og begynder at splitte det hele af dernede og fuldstændig reserere det hele, hvor en politibetjent kommer ind for at stoppe ham. Hvor han så giver man skald og brækker næsen på ham. Så det viser jo lidt, hvad for en type han er.
Så går retssagen i gang.
Ja.
Og hvad hedder det? De får også en dom.
Ja, det gør de.
Ja. Så kan der afsiges dom i sagen. Og den lyder således. Skal straffes med fængsel i 12 år.
Retssagen er slut. Og gerningsmændene M og I får begge en dom på hver 12 års fængsel. Det er en lettelsesdag, både for Kenneth og hans familie, men så sandelig også for hans venner. Endelig er der blevet sat et punktum for den tragiske aften, og Kenneth kan begynde at se fremad. Men selvom Kenneth overlevede, og han har en forholdsvis normal tilværelse i dag, så vil den decemberaften i 2001 altid være en del af ham, og den vil så sandelig også være en del af alle os, der var medlem af FC Mom dengang. Kenneth har heldigvis både kone, børn og et godt job i dag, men han har også en kugle, der stadig sidder inde i hovedet. Og den vil uundværligt skabe men, og dem har Kenneth også. Både fysiske og psykiske.
Jo, altså nu har vi jo snakket lidt om, at, hvad hedder det, at du har nogle men. Altså hvad er de helt, helt specifikt? Du har ondt i hovedet?
Og jeg har ikke en decideret hovedpine. Det havde jeg i starten, men den er gået hen og blevet sådan en trykken hoved. Og jeg ved ikke, om det er fordi, man er vendt sig til den hovedpine, som så gør, at det bare føles, at man er trykken hele tiden. Og så har jeg min venstre side, som hvor jeg har nedsat kraft i, ja, jeg tror det er en 10% eller sådan nedsat i min venstre side. Hvor det er, at det påvirker mig også nogle gange, kan man sige, at hvis man skal noget, altså lige, det er jo ikke, det påvirker mig ikke mere end det, at jeg bare det her, bruger højre side. Og så glemmer jeg ting. Altså, jeg er nødt til at, også i kvæg mit arbejde, der heldigvis så får vi tingene skrevet ned, så går jeg bare slavisk efter den. Man skal ikke sige noget til mig, husk at gøre det. Så glemmer det. Altså, der er stor sandsynlighed. Jeg glemmer det sikkert ikke, men der er stor sandsynlighed for, at jeg glemmer det. Altså, hvis man fortæller noget mundtligt, så ligesom konen derhjemme, hun siger, husk lige at sætte vasken over, inden du kører. Ja, ja.
Bruger du det nogensinde til din fordel?
Nej, det gør jeg ikke. Men man kunne måske godt, nogen ville nok gøre det, men det gør jeg ikke. Men altså, jeg glemmer tit ting, og det er til stor frustration også derhjemme på hjemmefronten. Jeg bliver selv irriteret over det naturligvis, men der er vist nogen derhjemme, der også bliver rigtig, rigtig, rigtig irriteret over det.
Altså i dag, der har du jo både kone og, hvad er det, tre børn?
To børn.
To børn?
Ja, ja der er.
Det, hvordan, altså, havde du forestillet, at det skulle ind sådan?
Nej, fordi jeg tænkte jo også i starten, hvem er han, der er skudt i hovedet? Altså jeg var jo meget sådan, jeg så lidt, på det område så lidt sort på det dengang, altså. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men jeg havde sådan lidt, jeg havde nogle skavanker, jeg var skudt i hovedet, jeg havde dit og dit og dat. Jeg så lidt sort på, hvem der ville have en som mig. Fordi nu var jeg jo ligesom fået det her med bagagen. Men det viser sig, at der var i hvert fald en, der gerne ville. så er jeg lykkelig gift i dag, og to dejlige piger, og det.
Har du fuldtidsarbejde?
Nej, der er jeg ikke. Jeg arbejder 24 timer om ugen, med onsdagen fri, og ja, arbejder på 8-2. Og hvis man ikke kunne det, fordi i starten der hed det jo så sådan, at de ville sætte mig på en førtidspension, og jeg var kun 25, så er jeg sådan, nej, det vil jeg ikke. Fordi at det var så givet til genoptræning, det var sådan noget Center for Hjerneskade hed det. De havde så snakket om det der, at der fandtes det, der hedder et flexjob. Jeg ved ikke lige, hvor gammelt det var på det tidspunkt, eller hvor nyt det var. Så det foreslog jeg kommunen dengang, at hvorfor jeg, altså, hvad med et flexjob i stedet for? Fordi altså, jeg kunne ikke se mig selv gå derhjemme dagen lang, og, eller lave noget, du ved, altså køre op og træne hele tiden. Der er jo grænser for, hvor meget man skal lave hele tiden. Så det undersøgte hun hende her. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Og så efterfølgende så fik jeg så flexjob. Blev indstillet til flexjob. Og det har kørt lige siden.
Gerningsmændene sidder bag lås og slå. Kenneth har fået et godt job og begynder at stifte familie. Og så småt begynder at vende rigtigt tilbage til livet, trods omstændighederne. Dog var fængselsstraf ikke evigt i Danmark. Og gerningsmanden, der skød Kenneth, blev ikke overraskende løsladt, inden han har udstået sin fulde straf.
Men når man får 12 års fængsel i Danmark, så betyder det ikke, at man sidder 12 år i fængsel.
Nej, det gør det ikke. Du sidder 2/3 af dommen. Så der var en dag, hvor jeg var oppe at træne med en, og så siger han, du ved godt, når jeg kommer ud igen, siger han så. Og det bliver jo ret chokeret over. Fordi hvis jeg nu går i Rødovrecenteret, eksempelvis, for at tage et eksempel, og jeg lige pludselig støder ind hjemme, hvordan vil jeg så reagere? Det aner jeg jo ikke. Jeg aner ikke, om jeg vil bryde grædene sammen, eller om jeg vil begynde at fare op. Så det er jo... Så det, jeg ringer til politiet og siger, hvorfor har jeg ikke fået noget at vide? Og det siger de, jamen, det er ren og skær, fordi at, det er jo netop for ikke, at man skulle lave noget hævnagt mod dem. Men så siger jeg, jeg vil bare gerne vide det. Altså, hvis nu, så vil jeg bare holde mig væk. Men selvfølgelig så vil jeg bare holde mig væk fra storcenter, men det kan man jo heller ikke. Man skal ud og handle med sin familie, man skal ud og købe nyt tøj, man skal ud og være og leve. Så men, han fortalte sig også efterfølgende, at han er kommet ind igen, for han har lavet noget nyt. Så han siger, han kommer aldrig ud igen. Det gør han jo nok på et eller andet tidspunkt, men han får lov til at sidde meget, meget længe.
Hvad tænkte du om dommen? Synes du, det var retfærdigt? Eller?
Ja, jeg hørte, dommen var retfærdig. Altså, du får 16 års fængsel for mord. Så dommen var okay, tror jeg. Men det der med, at man sidder 2/3 af dommen, eller 2/3, det er jo sådan, vores retsplejelov er herhjemme. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Hvorfor han ikke skal sidde altså fuld tid, ikke? Altså, det, så han skal sidde... Altså, det burde være sådan, at han sidder i et fængsel, ligesom man gør i udlandet. Bare sidder og kigger ind i en væg i 12 år, så kan han sidde og tænke over, hvad han har gjort. Det burde være fair.
Når du sådan går rundt i din hverdag, den her hændelse, er det noget, der påvirker dig? Altså, tænker du over den, eller er det bare sådan, det er fortid, eller hvordan har du det med det?
Altså, det er jo passé, kan man sige. Altså, nogle gange, altså, hvis der er, jeg har hovedpine, eller har det skidt, så tænker jeg naturligvis over det. Jeg prøver så vidt muligt ikke at tænke over det, men så bliver man bare i dårlig humør, og det gider jeg ikke. Jeg vil så vidt muligt gerne prøve at ligesom lægge det bag mig og sige, som at sige, nu er jeg kommet videre. Kom. Så ikke alt det her går og hænge mig i fortiden, hvad der var, der skete der. Der er der nogle gange, jeg godt kan være frustreret. Det kan alle mennesker. Og der er også, altså... Men jeg prøver så vidt muligt at ikke tænke over det. Fordi så bliver jeg bare... Ja, jeg tror bare, man bliver ikke et dårligt menneske. Jeg tror bare, man bliver... Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Jeg tror bare... Jeg prøver så vidt muligt bare at lægge det bag mig, fordi så kan jeg gå og blive bitter over det hele tiden. Jeg gider ikke.
Ligesom Kenneth bliver forandret af den her hændelse, så sker det samme også for FCM om. Klubben lever videre i et års tid efter retssagen, men går lige så stille i sig selv og bliver i 2003 opløst. Hændelsen på Risbjerggård den aften i december bliver starten på enden. Klubben, som ellers stod for noget ganske særligt for os medlemmer, må se sig slået af den tragiske begivenhed. Det var ikke kun den julefrokost, der gjorde, at vi lukkede og slukkede klubben, men det var den primære årsag. Vi gled selvfølgelig også blot bare fra hinanden, stille og roligt. Folk begyndte at stifte familie i den periode, og i tiden efter. Nogle begyndte på jobs uden for Hvidovre, eller flyttede til andre steder i landet. Dog var det ikke alle, der blev splittet op. Faktisk er vi stadig den dag i dag en gruppe på 15-20 gutter fra dengang, der ses jævnligt, hvoraf størstedelen af os har haft større eller mindre tilhørsforhold til FCM. Sammenholdet er der stadig, og lidt af ånden fra FCM lever også på sin vis videre i os alle sammen, selvom klubben for længst er lukket og slukket. Den dag i december 2001 vil ingen af os nok aldrig glemme. Det var begyndelsen til enden på en fantastisk og meget begivenhedsrig periode i vores ungdom. Men det blev også starten på et helt nyt kapitel i både Kenneths og alle vores andres liv. Vi blev alle en del af FC Moms ånd dengang, og den blev en del af os. Og det er den nok også stadig. Den har bare en lidt anden form. Den er blevet lidt ældre, har fået grå hår hister her, men den eksisterer stadig på sin helt egen måde. Dette var sidste afsnit af historien En kugle for panden. Hvis du vil høre flere spændende historier fra podcasten True Story, så find den på Facebook eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. True Story er produceret og redigeret af Martin Hylander. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så smid meget gerne et par stjerner, eller 5, inde på iTunes. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.